on peut citer l'analphabétisme des femmes. Aussi, on compte
les femmes. Dar majum, no limte rafi jande rewbe. Minen rewbe, miden tawra talka kusanni. Misali do rewbe sappo, de ƴewa ma rewbe tatu tan baawi kumti haaju ko e mu. Kanen rewbe ko e mu en, pirita ko e mu en gabaari. Be kolaaki ko e mabbe, be ciusa banti daane be kala ko be nyumi. Worbe du gida wi'e debbo ni no wondi ardagal. Misali de rewbe naati parti, to sey worbe nawtorobe kebe ko kebata fu. Degon, sey be piodira ko e rewbe ben, ga hilude be. Ankayni rewbe e ko e mu en gida wi'e debbo gomni no ardi dum. Dum du woni no hada himbe yaadu yeso. Fina tawaji meden de ƴewama kawe en du no kada rewbe keba ardagal. Do der leydi meden, rewbe jom en andal e nyanyal no duudi. Ardagal fugal be kokka hepportabe. Ko hidani woni be dotire sedda der maggal to be acci degal kambe tan. Gomnati duude no ardina rewbe anda mo en hegi ardini der mabbe. Pelle leydi balli roje rewbe du to daro do tan der kubeje meden mawde. Bi an ka en golla ballira rewbe. E nata ton der rewdu leydi gan ton rewbe buri tampude ton duube buri duudude. Pelle de no kaani ekkintina rewbe be ko nafata fu. Be pirta ko e mabbe ko watta be balliri bandiraabe mabbe rewbe. Worobe tefa kam en wotani de woteno wadi. Burna rewbe, rewbe tan baawi mojjini dam. Gan rewbe tan andi nawdum bandiraabe mu. Nyande fu rewbe paami ko kan en buri duudude. Denne kan en no baawi gaddi baylagon. To der wakkati o dimma rewbe der ardangal leydi meden heboto. Hana pelle den tan garta bi'a tile gomnati hokka rewbe be. Dimma on rewbe be he ko en kaani cinga koyngal durwa no watte fu ko dum hebo.
Decision maintenant quand elles veulent changer là, ça va changer.